nagaan keenya sanaagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaan har'aa kibxata amajjii 26 bara 2021 keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Hordoftoota keenyaa kanattaansuudhaan sagantaa keenya toorasaa eeggate isinii dhiyeessina piroodiyuusariin keenya har'aa Nigusuu Taammiriiti. Ka sagantaa keenya gulaalu namoo daandiiti. Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessitii qophiilee keenyaa wajjin turtii gaarii oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun irraaf qabnu kunooti. Koreen fannoo diimaa addunyaa ji'a fulbaana darbe asii yeroo jalqabaatii fi gargaarsa fayyaa atattamaan barbaachisan roobii har'aa xiyyaaraanii maqaleetti geessuu isaa beeksiseera. Gargaarsi qorichaa fi wanneen eegumsa fayyaatiif barbaachisaa ta'an kun kan maqalee akka galan taasifame gargaarsa aangawoota mootummaatiin akka ta'e kan ibse koreen fannoo diimaa addunyaa gargaarsichi hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa adda addaatti akka atattamaan raabsamu eereera. Jiila koree fannoo diimaa addunyaa kan Itiyoophiyaa kan ta'an Apollo Baraasaa gargaarsi amma taasifame kun lubbuu namoottan 10,000 lakkaawamanuu kan baraaru akka ta'e ibsanii gargaarsi barbaachisaa ta'e kun akka itti fufus himaniiru. Gargaarsi xiyyaaraan fe'amaa jiru kun guyyoottanii fi torban dhufu keessa akka itti fufu kan ibse koreen fannoo diimaa akkaataa haalli nageenyaa eeyyameen konkolaataadhaanis akka itti fufu hime. Gargaarsi dhaabbatichaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessattis akka itti fufu beeksise. Hojjettoonni fayyaa kaaba Itiyoophiyaa keessa jiran haala rakkisaa ta'e keessa fedhii namootaa guutuudhaaf tattaafachaa akka jiran kan ibsan obbo Apollo Baraasaa gareewwan wallolinsa keessa jiran hunduu gargaarsa namoomaatiif akka haala mijeessan gaafachuu isaanii ibsi koree fannoo diimaa addunyaa irraa ba'e kun beeksiseera. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wal waraansa ji'oottan 15 darbaniif taasifamaa jiruu fi furmaata kennuudhaaf garee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin marii taasisuu akka yaadan ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dura taa'aa koree lammiilee Itiyoophiyaa warreen biyyoottan alaa keessa jiraatan yookaan diyaaspooraa kan ta'an obbo Masfin Taganuu waabeffachuudhaan gabaaseera. Dura taa'aan qaama American Ethiopian Public Affairs Committee jedhamu obbo Masfin Taganuu sanbata darbe marii sa'aatii 5 fi muummicha ministeeraa waliin taasisan ilaalchisuudhaan mariin fedhii uummata Itiyoophiyaa eegsisuu irratti hundaa'e akka taasifamuu danda'u muummichi ministeeraa ibsuu isaanii himaniiru. Ibsa dura taa'aan koree kanaa kennan irratti mootummaa Itiyoophiyaa yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay irraa deebiin yookiin ibsi kenname akka hin jirre Associated Press gabaaseera. Torbawwan darbanii fi mana hidhaa keessa kan ture barreessaa beekamaa Mo'aa Badhaasaa fi qeeqaa mootummaa Ugaandaa kan ta'e Kakweenza Rukraa Baashaajaa qibxata kaleessaa mirgi wabii isaa eegame mana hidhaatii akka ba'u manni murtii eega ajajee booda humnoonni mootummaa Ugaandaa mana hidhaa inni keessa ture keessaa fuudhanii bakka hin beekamnetti geessuu isaanii abukaadoon isaa himuu isaanii gabaasni Aluma Atumaanii Kampaalaa irraa ergite ibseera. Ajaja mana murtii mana hidhaa Kitaaliyaa jedhamutti yemmuu geessan akka maamilli isaanii mana hidhaa keessa hin jirre itti himamuu isaa kan ibsan abukaadoo Iroon Kiizaa akka jedhanitti.
And hearing has not begun because the state is not ready. It will never be ready.
Qondaalonni mana hidhaa akka inni mana hidhaa keessa hin jirre beeksisan konkolaataa mana hidhaa keessaa ba'aa turetti quba qabuudhaan akka waan konkolaatichi fuudhee deemetti eeran maqaa isaanii dhoksuudhaan akka ibsanitti konkolaataa lakkoofsa gabatee hin qabneen kan fudhatee deeme miseensota ajaja humna addaa Ugaandaa yookaan SFCT waraqaa wabiin akka inni ba'u ittiin ajajames sarbanii deeman
jedhan abukaatoon isaa. Dhuma ji'a muddee keessa kan qabame barreessaan kun bakka hin beekamne keessatti hidhamee erga ture booda pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni filannoo bara 2026 booda aangoo isaanii ilma isaanii leetinaa jeneraal Muhoozitti dabarsanii kennuu danda'u waan jedhu barreessuu isaatiin himannaan erga irratti dhiyaate booda gara mana hidhaa amma keessa turetti dabarfamee ittuu jiru qibxata kaleessaa manni murtii. Akka wabiidhaan gad lakkifamu ajaja kenne. Haa ta'u malee humni addaa mootummaa mana hidhaa sana keessaa baasee bakka hin beekamnetti dabarseera. Maamilli isaanii akka mana hidhaa keessaa fudhatame kan mirkaneessan abukaadoon isaa maal akka gochuu yaadan gaafatamanii gara mana murtiittan deebi'aa jedhaniiru. Barreessaan kun kitaaba asoosamaa malaammaltummaa yookaan kanchila irratti xiyyeeffate barreesseen waggaa darbe badhaasa idilee addunyaa peen pirinter jedhamu nama moo'eedha. Wintata ka ingadda taba kubba mila Afrika Kameruni fi Komoros gidduti taasifamen wal kabate Balbala stadiumi olombe irratti wal iba umameni namoni kukufani itamudan Lubun namo tansaddeti erga darbe boda Confederation kubba mila Afrika Kanabode akatabni stadiumi guddichabi yatti Olombe kesati in taasifamne murto ugura dabarsera Presidentin Confederation kubba mila Afrika o kankaf Patrice Motisepi ipsaken nanin stadiumi Olombe namotan kesumme suq abu ol kumatama lakawaman senu isani himani yemu tabni Kameruni fi Komoros gege famusana wante dunsera ine ganne rawatamu isa ibsaniru akamurto confederationi kubamila Afrika kanan stadiumi Olombe ti tasifamu dafi taponi karorfaman hundu stadiumi Ahmedu Ahijo isa magala yaunde kesatti argamuti darbaniru ugurri stadiumi Olombe rattika ame amma yomitti akatae kaf wanti jede hinjiru balan lubbu namotan saddeti galafate namotan soddomi saddeti olirratti midage sise sababni sa mali nakatae motumman Kameruni fi kafi ammayu qorata akajiranu ibsaneru kun sagale amerikati muddama diplomasi Russia fi Ukraine gidduti umamela fisuda fi bakabu onni Ukraine Russia Germany fi Faransai marita sisuda fi Paris ke satti walarganiyru waligalten iragame amma ammati bekamu batus presidenti Russia fi Faransai jimata iftani walargani mariachuda fi murtesun isani gabasamer presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky guya kalesa ergala milebiya isani tip dabarsanin sammu ke san sobarra onne ke sanimmo sodarra egadda jedaniru hanga onni motumma United States wae boba a yokan gazi umama isara sharra garabi yottan Europa trap samuratti ojjacha akajranu yemmu ibsan rashan immo gamay sheetini wae lol tota United States kuma saddeti fi dibbashan warren Europa bahati bobbau dafi qoppa aniru jedamani ratti akati ye fajjajirtu himamera presidenti United States Joe Biden ebsagu yakale sakennan ratti United States fi NATO Europa lita ke satti umna isani akajabe United States garu warana ishe gara Ukraine ti akka inergine himaniru. Russian warana ishe kuma ibbato kofi kuma diddami torbata u danga Ukraine irra fagesu kabdi isa jedu yada biyota lita fi NATO walta insa umna warana biyota lita Europa lita fi wala kesa kesati mila isa dirirfachut abu kaba. Ukraine misensa NATO ta u hinkabdu isa jedu yada Russia gidduti waligalte wani nargamnef muddamichi akka tifufetti jira. Oduna raf kamnu kanum
Kanor do fajirtan sagale America sakanta fan oromoti qopitanut cena Ethiopian weerara covid 19 ittisuf yali gotun cinatti sababale wal waransa sanan kan manchaan waltale egum safaya debste ijara jirti jechudan minister egum safaya be sejra ministrittin egum safaya dr liya taddese gazete sotaf ibsakennanin abolin michota taan meshale hafura ba fatukan harkina mawjet ibbetok ethiopia farjo maniru tajajale egum safaya kana odu dollar america kuma ibbaja ol basita sesudan bitame jedamera tsahidam totu gabase
Ethiopian yero amma dambali weerar covid 19 afrafa ke satti argamti jira raga minister fayya Ethiopia ra argame yero amma namoni dibasadi fishan tama oltaan wallansa hordo fiicmaa daf dable fayya ke satti argamu sababa covid 19 tin kanafis ittisa virusi kanarratti halan hojjecha jirti Ethiopian dable de garto ta fi tola oltuta wallin jiran minister fayya dr liya taddesem dablen de garsa kunenis tatamsena covid 19 ittisufi dable fayya sabab waranaatin barbada ani fi midaman debisani ijaruudaf deggarsa gocha jirjechun ibsan dr lian
nda hagar baunu saat barkata fatana ayderasebinna betalay degmo betornatu mkniyat bizu tena taqwamat
akabiyat yero amma qormat heddu numudate jiram sabab waranaan ammo dablen fayya heddun barbada aniru dable kanen supudan gara hojitti galchuuf yero hojjecha jirruda garu kanan jinatta mo tatamsayni weerar covid 19 akabiyatti yaddo olanata e yero mulacha jiru keset argamna rakole ciccimo lamatu numudate jira kana furuf minister fayya dable de garto tafi tola olto tawalin hojje churra targama deggarsi taisa majrus karad alattota Ethiopia biya ala targama nifi gare dable tola oltota gara gara tirra wata majram ammas gartun saantee jedhamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaadutti ta'uunsaa adda taasisaa jiran.
እነዚህን መተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያዎችን ወጪያቸው እስከ $650,000 ወይም $30 million በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼን ኩን በአሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩመ ዲበጃፊ ኩመ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ገረ ሚሊዮን ሰዱማ ኦሊን ከምብተመኒዳ ሜሻሌን ኩነን keessumaa'u namoota dhukkubbiin ittammaatee wal'aan sadarkaa olaanaa yookaan hordoffii cimaa barbaadaniif akka biyyaatti hojii hojjetamaa jiru kan deeggarudha. Gama biraatiin immoo sababa waraanaatiin dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessatti meeshaaleen wal'aansaa hedduun kan saamamanii fi barbadaa'an waan ta'eef isas deebisee utubuu yookaan deeggaruudhaaf gumaacha guddaa qaba jedhan Dr. Liyaan. Meeshaaleen hargansuu namtolchee 100 ta'an dhaabbata garee saantee jedhamuun Itoophiyaadhaaf arjoomeera kan jedhan ammoo bakka bu'aa dhaabbatichaa obbo Taadiyoos Tafarraati. Obbo Taadiyoos itti dabaluudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaatiif barbaachisan deeggarsaan kennuudhaaf dhaabbileen kunneen itti fufiinsaan ni hojjetu jedhaniiru. Hanga ammaatti sababa weerar COVID-19 lubbuun namoota 7,200 ol darbuusaa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Deeggartoonni waraana Burkinaa Faasoo fonqolcha mootummaa wixata darbe biyyattii keessatti geggeeffame deeggaruun hiriiran. Waraanni hidhate hidhattoota Islaamaa dhabamsiisa abdii jedhu qaban. Xiinxaltoonni gama isaaniin fonqolcha mootummaa geggeeffameef yaaliin ajjeechaa pirezidaantii biyyattii irratti ta'e biyyattii gara tasgabbii waariinsa qabuuf demokiraasiitti deebisuu isaa irratti yaaddoo qabu. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Wixata darbe galgala buufata televiziyoonaa biyyattii ega to'atanii booda gareen loltoota 14 qabu gama foddaa televiziyoonaan dhaamsa kana fudhatanii dhiyaatan.
Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire,
haalli nageenya biyya keenya keessaa gad adeemaa buluu fi qajeelfamni biyyi kun irratti bu'uureffamte irratti sodaan waan uumameef akkasumas Pirezidaantiin biyyattii Koboreen lammiiwwan biyyattii gidduutti tokkummaa uumuu hin dandeenye jedhan.
Loltoonni kun akka jedhanitti aangoo qabatanii mootummaa Kaboree diiganiiru. Fincilli guyyaa lamaaf waraanaan gaggeeffame bulchiinsa pirezidaan Kaboree kan waggaa 6 xumuratti tolche. Seenaa Burkinaa Faasoo keessatti yeroo demokiraasiin itti argame tokkittii ture. Pirezidaantiin Faransaayi Emmaanuel Maakiroon fonqolcha mootummaa kan balaaleffatan yoo ta'u ministiriin dantaa alaa Ameerikaas akkasuma. Kibxata kaleessaa ganama kanneen fonqolcha mootummaa kana deeggaran 1,000 caalan magaalaa Ogaaduuguu walakkaatti walitti qabamuudhaan waraanni aangoo qabachuusaa ayyaaneffatan. Hiriirtota kana keessaa tokko kan ta'e Jibree Tiraa'oree dirree xayyaaraa biyyattii keessatti xayyaara ka'uu fi bu'u kanneen to'atan keessaa tokko. Yaada kenneen.
But so far we don't have a real response to terrorism. So from Ouagadougou.
Aga ammaatti shororkeessummaa irratti deebiin kenname hin jiru. Magaalaa Ouagadougou kaatee fageenya kiiloomeetira 100 caalaa ba'uu hin dandeessu. Biyya keenya keessatti yoom nagaan jiraanna.
Pirezidaan Kaboree fi mootummaan isaanii gareelee Islaamik Isteetii fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban to'achuu hin dandeenye qeeqni jedhu irratti dhiyaachuun dabalaa deeme. Waggaa dabre doorsisi shororkeessotaa biyya ollaa taate Maalii keessatti waraanni akka mootummaa garagalchuu kakaase. London keessa kan maaddeeffate garee qorannaa Chatham House jedhamurraa xiinxalaa akka ta'an Paul Meli akka jedhanitti fonqolchi mootummaa wixata darbe gaggeeffame waan gaarii fida jedhee hin yaaduu jedhu.
So it doesn't really do anything to take the country forward in terms of stability and organizing a response either to the security crisis.
Fonqolchi mootummaa Burkina Faso keessatti gaggeeffame biyyattii tasgabbeessuuf akkasumas deebii qindaa'ina qabu gama argamsiisuun waan gumaachee hin qabu. Kunis rakkoo nageenyaa yookiin gama siyaasaan attamitti gara fuulduraatti adeemuun akka danda'amuuf waan gumaachee hin qabu.
Sababiin isaas jedhan dhaabbatoonni heeraa hojii dhaabaniiru. Kanaaf biyyattiin uggura ECOWAS jala seenuuf carraa qabdi jedhan. Kibxata kaleessa waaree booda gareen siyaasaa kan Afrikaa dhiyaa ECOWAS akka jedhutti wanni Burkina Faasoo keessatti ta'e fonqolcha mootummaa waraanni gaggeesse waan ta'eef uggura siyaasaa fi diinagdeerra kaa'uuf tarkaanfii duraa ta'ee jira. ECOWAS dhiyeenya kana maaliirra uggura kan kaa'e yoo ta'u sababiin isaas hoogganoota waraanaatu ce'umsa gara bulchiinsa sibiilotaatti ta'u waggaa shaniif dheeressee ka jedhu. Hariiroo alaa ilaalchisee kaawunsilii Awurooppaa keessatti xiinxalaa akka ta'an Andriw Leibovich akka jedhanitti.
I think it's a bit too early to say what's going to happen in terms of democracy for the new military leadership.
Akka ani yaadutti hogganni waraanaa inni haaraan kuni gama dimokiraasiin maal akka qabu dubbachuudhaaf yeroon isaa hin geenye. Yeroo dhiyoo keessatti aangoo dabarsanii kennu jedhees hin yaadu. Waan kutaa sana keessatti baratame Giinii fi Maalii yoo ilaalle yeroo ce'umsaatu barbaachisa jechuun yeroo isaa dhiibu.
Loltoonni aangoo qabatan kun eenyu pirezidaantii Burkinaa Faasoo akka ta'u kan hin labsine yoo ta'u pirezidaantichi duraanii kabooreenis eessa buuteen isaanii hin beekamin jira.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaarraa ka ta'e dargaggoo Ayyuub Yahyaa konkolaataa ofiisaa hojjeteen kaleessa sirna gaa'ila isaa geggeeffachuu dubbatee jira. Konkolaataa isaa kanaan namoota sirna gaa'ila isaanii geggeeffataniif tajaajila geejjibaa kennuuf ofiisaas ittiin fayyadamuuf karoora qabaachuullee dubbata Ayyuub. Dargaggoo Ayyuub haadha warraasaaf abbaa isaa bilbilaan haasofsiisuun Naakor Malkaa Amboorraa gabaaseera.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyuub Yahyaa kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 8/2014 kaadhimaa isaa waliin sirna gaa'elaa geggeeffachuu dubbatee jira. Yeroo sirna gaa'elaa isaa geggeessatus konkolaataa ofumaan hojjete fayyadamuu isaa dubbata.
Egaa kaleessa cidha godheetiin jira. Kan hin wajjin godhe immoo haati warraa kiyya Hajiraa Mangashaa jedhamti. Egaa cidha bareedaa goonee jirra. Innimti immoo konkolaataa ofii makiyyaan oomisheenii cidha koo geggeessuu danda'ee jira jechuudha.
Ayyuub konkolaataa hojjete kana adda waan taasisus akkasitti ibsa.
Egaa konkolaataan kiyya kun kan adda jedheetti yaadu maateriyaalii kukkufirraatiin fuudhee funaanee hojjedheeti. Miila afur qabdee akkuma makiinaadha. Malkimsee waa ittiin cidha geggeessan fakkaatti.
Bifishee
isa fakkaatti. Bareeddee cidichas hedduu bareechistee jirti. Isheenis konkolaataa ittiin tisi. Egaa konkolaataa kana oomishuuf gara waggaa lama akkas ta'eera. Waggaan lama kun egaa gara faayinaansiitiinis gara yaada adda addaa itti dabalu irraa hir'isu waggaa lama kana fudhate. Egaa wanta adda godhu jedhee kan yaadu ol ka'ina lafarraa qabdi. Innimti immoo lafa nu barbaanne galtee ba'uu ni dandeessi. Nama afuris feetee ni deemte jechuudha.
Amma konkolaataa kana kaleessa yeroo gaa'ela keessan raawwatatan warraa kee wajjin eenyu kan oofaa ture?
Egaa konkolaataan kun kan oofamaa ture kittisuu kiyyaan Anwaar Yahyaa jedhama. Isaan oofamaati ture. Cidha kiyya gaafa torban lama hafu akkabaabii kanatti hedduu bareechiseeni reedii godheetu jira jechuudha. Egaa hedduu bareedaa ture.
Konkolaataa kana sirna gaa'elaa isaaf itti fayyadamu ilaalchisees waan itti dhaga'ame yemmuu ibsu Ayyuub akkas jedha.
Cidha kana geggeessutti miira hedduu baay'eetu natti toleezii jira. Baay'ee namatti tola dhugaa jechuun kan kiyya irra caalaa immoo kan maatiinis warrumti hawaasumti akka naannoo kana jiranii hedduu baay'eetti tolee gammachuu isaanii gaafa ilaaltu anis baay'ee hedduun gammadaa jechuudha.
Eessa akkaatanii amma eessaatti ittiin deemtan konkolaataa kanaan maal fakkaata ture? Haalli isaa kaleessa?
Haadha abbaa kiyyaan eebba fudhadhe gara naannoo mana haadha warraa kiyyaatti deeme. Egaa achi immoo akkuma pirogiraamii keenyaan feeltumurreen achiis eebba nu kennanii baaneetu. Naannoo shirri deemne suuraa adda addaa kaanee bashannannee achaas immoo gara mana kiyyaatti deebine jechuudha.
Ayyuub faana bultoo kan hundeessite shamarree Hajiraa Mangashaa gama isheetiin.
Konkolaataa abbaa manaa koo hojjatee ture sadii keenya kan gaggeeffame baay'ee namatti tola ture. Ibsuu danda'u gammachuu hedduu ture baay'ee namatti tolan hundi keenya natti tolee jira.
Abbaa warraa kee kan adurasitti meeraa guyyaa cidha keessanii konkolaataa ofiisaatii hojjateen akka wal futan yookaan immoo sagantaan gaa'ela keessan geggeeffamu moo guyyaa makaleessaa barte?
Hojjechaa kan ture konkolaataa beekaa guyyaa cidha keenyaa keessiin na gammachiisa jedhee yaadeen ture. Amanee ma yaabbateen ittiin deebi'u. Waan soraanne waan soraadhe hin qabu. Hojii abbaa banaa kootiin itti gammadeef. Gara fuulduraatti amma hojii numaan itti fufnaa wanta inni yaadu hundumaadhaani wanta inni barbaade hundumaadhaan nan gargaaraa jedhee yaada.
Abbaan ayyuu obbo Yaayyaa Hamiid Mohaammed ilmi isaanii daa'imummaa isaatii jalqabee waan inni yaadaa ture akka isaaf milkaa'ee dubbatanii jiru.
Mucaan kun ilmummaa isaatii kaasee uumamumaan waan adda addaa yaalaa yaalii kanarraan ituma ka'uu jedhu sadarkaa amma haala ittiin makiinatti sana uummata irraan kaasee haga guyyaa cidha isaatiitti qopheeffatee isuma uumeen asumatti uumee ittumaan immoo ofumaan makiinaa kalaqa kan mataa isaatti ta'een cidha gaggeeffatee cidha baay'ee namatti tolu cidha baay'ee ulfaataa maatiin gamaagamaa ol gahee ormis illee irratti gahee hundumtuu hiriyaan gammadan akka kanatti dabarsine kaleessa.
Dargaggoo Ayyuub konkolaataa kana gara fuulduraatti tajaajila maaliif oolchuu akka yaades yeroo ibsu akkas jedha.
Egaa harruma iyyuu na dabalanii turanii konkolaataa kiyanuu fi kireess jedhanii egaa cidhumaaf barbaadanii hedduu bareeddi cidhaa fi konkolaataa ittiin haala kanaatiin ofii kiyanis fayyadamuudhaaf ni ilaala cidhas ittiin gaggeessuufis yaadeera jechuudha.
Dargaggoo Ayyuub hojii kalaqaa isaa kana galmeessisuudhaaf adeemsa jalqabuu dubbachuudhaan mootummaan dargaggoota hojii kalaqaa garaa garaa irratti bobba'an jajjabeessuu qaba jechuudhaan ergaa dabarsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Teeknoolojii sagaleedhaan ajaja fudhataniif dabarsan kan akka Siiriif Aleksaa jedhaman naannoo addunyaa keessatti akkaan beekamaa dhufaniiru. Afrikaa keessatti garuu sababa afaan hedduun dubbatamuuf gama dijitaaliin rakkoo keessa jiru. Rakkoo kana furuuf qorattoonni Afrikaa hangi tokko kan akka afaanota biyya ofii keessaa kan akka afaan Yorubaa beekuuf barsiisuu meeshaa dandeessisu uumaa jiran. Timootii Obiyezootu Abuujaarraa gabaasee kunoo.
Timootii Obeezuu Abuujaarraa akka gabaasetti barsiisaan afaan Yorubaa Oluwafemii Awusaanyaa waggoota 10 barnoota afaanii barsiisan. Garuu barumsa barsiisan gara marsariitiitti dabarsanii barattoota ofiif uumuu hin dandeenye. Sababiin isaas teeknoloojiin afaan Yorubaa hubatu waan hin jiraannee fi.
Yoruba language is a language that has to do with signs. It comes with a lot of signs on the top.
Afaan Yorubaa afaan innaa barreeffamu mallattoo ofirraa qabu. Kanaaf hedduu hojjechuun qaba. Innaa an qabsiisa koo barreessu sagantaa kompiitaraa Microsoft Word jedhamu irratti an barreessa. Sanuma irratti innaan barreessu jechooti koo sirrii miti jedhee jala naaf sararaa jedhan. Awusaanyaan marsariitii irratti otuu ol hin fe'in dura qabsiisa isaanii sa'aatilee hedduuf gulaaluu qabu. Afrikaa keessa guddinni teeknoloojii jiraatus afaan kan akka Yorubaa kan Naayijeeriyaa keessa hedduun dubbatan qiyyaafata dhabanii ijoollee miidhaa jira jedhan. Beekumsa jiru murtaa'aa taasisa. Ijoollee waan irratti barsiisuu barbaaddu qabda daree barnootaa keessatti agarsiisuu waan barbaaddu jedhan. Afrikaa keessatti afaanota 2,000 ol ta'antu dubbatama. Qorattoonni akka jedhanitti afaanonni dhalattoota biyya tokkoon dubbataman 3 keessaa 2 sababa gama teeknoolojiin murtaa'inni jiruuf ituu itti hin fuulleffatamin hafu. Lammiin Naayijeeriyaa hogbarruudhaan beekamaniif waa'ee afaanotaaf falman Koolaa Tuubuusoon akka jedhanitti dhimmi isaa egeree teeknoloojii Afrikaaf yaaddessaadha. Kuusaa jechootaa afaan Yorubaa akkasumas meeshaa barreeffamaa sagaleen afaan Ingiliffaa gara afaan Yorubaatti hiikuu kalaqan. Kaka'umsi kun hanga tokko kan afaan Ingiliffaa dubbisuuf barreessuun been kan akaakayyuu kooti jedhu. Yoo afaan tokko toora teeknoolojii keessa hin jiru ta'e akka waan hin jirretti ilaalama. Bara kana addunyaan akkatti bu'uurfame akkasi. Haala kanaan yeroo kee marsariitii irratti dabarsita. Afaan ati argitu Ingiliffaa, afaan Ispaanishii yookaan afaan Mandariin yookaan kabiroo qofa. Yeroo sana addunyaa waliin malli itti wal quunnamtu murteessaa ta'a. Yeroo booda afaan ofii keerraa fedhii dhabda yookaan beekumsuma afaan sanaa dhabaa deemta jedhan. Kan afaanota Afrikaa teeknoolojii keessatti akka haammatamuuf falman tabusuun akka jedhanitti kaampaaniileen teeknoolojii gurguddoon adda addummaan jiru bal'aa haa ta'uyyuu malee qiyyaafatatti kennuu jalqabaa jiran jedhu.
There are a lot of obstacles
Some languages are not written down at all. Some don't have script.
Danqa heddu tujira. Afaanunni hangi tokko qaruman barreeffamne. Kaanimmo barreeffaman qaban. Kaanimmo barreeffama qabu. Garuu namoonni hedduun ennaa afaan sana gargaaraman yookaan barnoota keessatti ennaa barreessan yookaan haasaa guyyuu keessatti ennaa fayyadaman hin argaman jedhan. Hayyoonni afaanii akka jedhanitti afaanonni Afrikaa teeknoolojii sagaleedhaan ajaja fudhataniif dabarsan waliin wal baruuf yeroo dheeraa fudhata. Akkuma kanammoo qorattoonni kan akka Toobusooniif Awusaanyaa afaan Yaarubaa kanneen teeknoolojii fayyadamaniif akka toluuf hojjetaa jiran.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walwaraansi Yemen keessaa lafarra harkifataa jira. Ribxe loltoonni Huutii bara 2014 mootummaa Yemen irratti haleellaa eega labsanii as namoonni 200,000 fi 33,000 lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kana malees rakkoon gargaarsa dhala namaa kan addunyaa irratti hamaa ta'e dhaqqabee uummata Yemen miliyoona 30 ta'u keessaa harki 80 lubbuun jiraachuuf gargaarsa irratti hirkataa jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana aangawaa fi ajajaa waraanaa Saaleh Al-Shear kan jaarmayaa deeggarsa loojistikaa waraana Huutiin to'atamu sana hoogganurra uggura kaa'ee jira. Ministiriin maallaqaa akka jedhutti Al-Shear hoogganaa Huutii kan ta'e Abdul Malik Al-Huutii waliin hidhata dhiyoo kan qabu yoo ta'u qabeenya ribxe loltoonni Huutii Yemen keessaa qaban kan doolaara miliyoona 100 caalu humnaa fi sodaachisuu dabalatee tooftaa seeraan alaa adda addaan gargaaramuun to'ateera. Qabeenyaan kun kanneen Huutii morman biraa kan sassaabame waraanni Huutii yaalii gochaa jiraniif akkatti gargaaraman ta'ee tasgabbii dhabiinsa hammeessuun rakkoo hamaa uummanni Yemen duraa kaasee keessa jiru daran hammeessaa jedha ministiriin maallaqaa ibsa baaseen. Lammiiwwan Yemen Al-Shear qabeenya isaanii saamuuf yaalii ennaa taasisu yoo didan humnaan gargaaramee ega isaan hidhee booda akka isaan tole jedhan taasisa ture. Kanneen diddaa hammeessan immoo Al-Shear hidhee waajjira nageenya biyyoolessaa kan Huutiin to'atamu keessatti yeroo haaganaaf jedhamee hin murtoofneef hidhee sobaan basaastota jechuun maqaatti kennaa jedha ministiriin maallaqaa kun. Saaleh Al-Shear qondaala waraanaa akka qabeenya lammii Yemen jalaa hatuun walitti bu'iinsa gaggeeffamu akkatti fufu gochuuf jecha saaminsa gaggeessuusaaf itti gaafatamaadha jechuun waajjira qabeenya biyya alaa keessa jiru to'atuuf daayirektara akka ta'an Andiriyaa Gaakii barreessanii jiran. Lammiiwwan Yemen carraa caasaa maallaqa addunyaa akkan arganne gochuun rakkoo biyyattii keessaa hammeessaa warra jiran saaxiluuf Yuunaayitid Isteets cicha qabdutti fufti. Kanaaf jecha qabeenyaaf waan biraa maqaa Saaleh Al-Shear'iin Ameerikaa keessa jiru yookaan maqaa lammiiwwan Ameerikaan jiru kan uggurame yoo ta'u kunis gabaafamuu qaba. Kana malees namoonni Ameerikaa keessaa hidhata herrega maallaqaa isa waliin qabaachuun dhorkaadha. Tarkaanfiin kun fudhatamuun uummata Yemeniif dhaamsii dabarsu Ameerikaan isin waliin dhaabbattee jirtii ka jedhu ministeerri dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan ibsa baasaniin. Kanneen rakkoo gargaarsa dhala namaa Yemen keessaa hammeessan akkasumas rakkoo uummata Yemenirra ga'aa jirurraa kanneen bu'aa isaanii eegsisuu fedhan calliinsaan hin ilaalamuu jechuu isaanii gulaalaan har'aa tuquudhaan yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii keenya feesbuukii keenya akkasumas marsariitiirraan nu dhaga'uu hin dagatina. Qophii boriitiin walitti deebina. Halkan gaarii. Nagaatti bula'a.